Bueno, pois un ano máis se vai celebrar nas instalacións municipais do Polvorín o Torneo Nacional de Fútbol 7, que chega xa a súa edición número 12, perfectamente consolidado e coñecido por todos, é unha desas datas que está marcada no calendario dos árbitros e dos aficionados en xeral. Organiza, como todos os anos, pois a Asociación de Árbitros 9.15, a cal lle agradecemos pois o seu esforzo que fai. Que colabora, pois, como non, o Concello de Lugo, non? Nos gustaríanos resaltar pois que, de alguma maneira, temos todos a obrigación de reivindicar a figura do árbitro, que ten un rol fundamental na práctica deste deporte e moitas veces pois non é recoñecido como se merece, non? O seu traballo é fundamental. Ademais, moitas veces produces unhas situacións que teñen que tomar decisións pois con moi pouco tempo, con grandes dificultades, e por tanto eu creo que hai que reivindicar este papel tan importante. E eu creo que eventos como este, aparte de, bueno, pois que se reúnan, que convivan, veñen ademais procedentes pois de todo Galicia, de algunha outra provincia de Castilla e León e tamén do Bierzo, pois é unha forma de, bueno, pois estar en contacto, de compartir experiencias e tamén de alguma maneira pois de bueno, pois ter unha postura común á hora de tomar esas decisións que, como digo, pois se producen a veces en situacións pois moi tensas e con moi pouco prazo de tempo. Por tanto, agradecervos un ano máis a celebración deste torneo, seguro que vai ser un éxito como foi os 12 edicións anteriores, e desde logo pois contades co Concello para a colaboración no que estimedes oportuno.